Āmulis un Imulis. Lasa Mārtiņš Daugulis. Aiz pūces kroga un matkulis strīķu mājām saiet abavas pietakas, Āmulis un Imulis, uz kādiem 300 soļiem tuvu kopā. Veci ļaudis stāsta, ka te vēls, gribēdams abas upes salaist kopā, jēmies sagrābt starpā atronamo zemi saviem lieliem nagiem un aiznest projām. Kad tas bijis to zemi starp abām upītēm ar abām rokām no katras puses sagrābis, šo grābienu jau labi cieti sakampis un uz augšu pacēlis, te padziedājis gailis un vēls noatstājis grābienu tādu, kāds tas vēl šodien tur redzams.